manifestacijų.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі.
Урад Білорусі обнародував план діянню по забезпеченні збалансованого розвиття економіки в умовах зміни офіційного курсу білоруського рубля. План продугледжує істотний рост ценів на товари і послуги. Некоторі експерти і журналісти вже назвали план шоковою терапією. У відповідності з постановою Совету міністрів номер 662 у Білорусі сьоліта у два етапи будуть підвищені ціни на жильово-комунальні послуги. А проча того будуть, цитую, удокладнені тарифи на послуги і городського транспорту, оптимізовані рознічні ціни на нафтопродукти, перегледжені об'єми уводу і фінансування жильового будівництва. Кінець цитати. План продугледжує так само і шерег інших заходів для стабілізації економічного становища. Ми попросили прокоментувати новий план уряду економіста Михася Залєського.
Гена програма, которая протягивая деятельность наших урадов шматликих у накерунку советской традиции. Это программа узмацнения административных меров и уехжания урай на чужим карку. То бок за кошт народа спробуют крыху поправить свои справы начальство. Ніякого реформування у генной программе нема. Тут пропонується повністю у советской традиції узмацніть, поширить, умацовать. Там не йде говорка ні про реструктуризацію, ні про приватизацію, ні про що. Йде говорка про те, що будуть повищені тарифи, будуть перегляжені там некоторі позиції, не у тим плані, що вони будуть змінені принципово, а просто треба давай-давай, більше працювати, менше заробляти.
Мяркує економіст Михась Залєський. А ось коментар економічного оглядальника Белгазети Сергія Жбанова.
Я не вижу здесь главного. Кризис то називається валютним вообще-то. А здесь нет ответа на этот вопрос. Как они собираются решать именно валютный кризис, как они собираются стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Хотя, опять же, известные способы и прочее. Складывается впечатление, что они опять санкции не получили на то, чтобы установить свободный рыночный курс, чтобы он равновесный, потому что альтернативы этому нет. Но, тем не менее, так же, как нет, видимо, и альтернативы тому механизму принятия решений, который сложился у нас в стране. Не получили они на это санкции. Поэтому все те меры, которые здесь указаны, это, я бы даже ее косметика не назвал, это просто, знаете, вот пластыри подводники ставят где-то, где течь возникает. Вот они и пытаются это решить. Номер один, это понятно, там, прежде всего, перерасчет каких-то там пенсий, там, инвалидам, детям и тому подобное. Мы же понимаем, ну, что это за перерасчет, там, 13-14%, там, когда речь идет о том, что уже открыто даже с экрана говорится, что все, цены выросли в 3 раза. Я бы это никак не мог определить и не назвать даже как компенсацией. Скорее всего, это просто желание выпустить пар из тех, кто ознакомится с текстом подобного документа. Может, пусть порадуется, как говорится.
Гэта было меркаванне эканамічнага аглядальніка Белгазеты Сергея Жбанова. Яшчэ раз нагадаю, урад Беларусі абнародаваў план дзеянняў па забеспячэнні збалансаванага развіцця эканомікі ва ўмовах змены афіцыйнага курсу беларускага рубля. План прадугледжвае істотны рост цэнаў на тавары і паслугі. Некаторыя эксперты і журналісты ўжо назвалі план шокавай тэрапіі, а іншыя, як вы толькі што чулі, шокавай тэрапіі без тэрапіі, бо план не прадугледжвае структурных реформаў у эканоміцы, а толькі перакладае цяжар выхаду з крызісу на плечы насельніцтва. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз наша пытанне. Як добра, на вашу думку, урад справляецца з эканамічным крызісам? Адказваюць жыхары горадні.
Потому что они хотят справляться, да не могут. Может, им не хватает компетенции там или еще чего-то. В данном случае не справляются. Люди хуже стали жить. Хотя кризиса нет нигде, только у нас. Привозной рис, который выращивается или в Китае, или еще где-то, и везется за 39 земель, намного дешевле, чем наше простое пшено и овес.
Как я думаю, они самоустранились от решения проблем. Занимаются несколько не тем, чем должны заниматься в данной ситуации. Ну, как ощущаю, что не за. То есть жизнь становится сложнее, дороже.
Ну, так пытаются что-то изменить, пытаются что-то исправить. Ну, пока такие
таких явных, что вот изменения, что вот конкретно. Что, да, конкретно то, что то же самое с курсом валют непонятное что-то. Ну, там, можно сказать, люди сами виноваты в том, что происходит, то, что произошло. Сами этот ажиотаж устроили, это все сами.
Пытаются, но чтобы что-то изменилось, почему-то ничего, никаких прогрессов, по крайней мере, пока не видно. Валюта, конечно, как бы то, что валюта поднялась, теперь, соответственно, и зарплаты никакой, и цены в магазинах такие, что тут теперь думаешь только, как выжить, как что, где чего сэкономить и лучше в отставку. Чтобы народ еще, может, как-то чего-то где-то пытался добиться лучшей жизни. Ну, все молчат, значит, всех устраивает, все.
Добрый до наших батьков, батька.
А до вас.
И до нас добрый, так само.
Как хлеб был на столе, и говорится.
Но есть у вас хлеб на столе?
Есть хлеб, есть водка.
Тоже дякую.
Есть огурцы, есть хлеб.
Потому что цены растут, а долг страны тоже растет.
Зарплата маленькая.
Да, надо, наверное, кого-то там поменять.
Всех. У меня такое же мнение. Надо что-то менять в стране. Ну, начиная с руководящих.
Мы еще не зрозумели зачем так. Не стукнуло по шее, кажется. Поколь что так, это глядим только. Мы думаем, что худко придем в магазин, будет сидеть тихенько. На работу не будет куда идти. В магазине тоже не наше будет. Поколь до сегодняшнего дня держится, что ж тут.
Батька скажу, нема кризиса. Ну, я думаю, слабовато не справляются. Надо было, я думаю, идти, когда предлагали ему на уступки. Поднялся бы этот доллар на 15%. Ну и что, было бы 3500, но никак не 5000. Если дальше так это будет, люди пойдут просто грабить, воровать.
Такі відкази ми отримали у городі на питання, як добре, на вашу думку, урад справляється з економічним кризисом. Ви слухаєте Радіо Свободи зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
Чому білоруси не протестують супроць збядніння і жорстких політичних репресій? Ці революціонізували громадство, економічний кризис і судові процеси у справі 19 снежня? Ці наближають сьогоднішні ахвяри час пераменов? По гэтых пытаннях в праскім акцэнце вядуць спрэчку пісьменнікі Святлана Алексіевіч і Сергей Дубавец і намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры заўтра. А сёння ў Кіеве рада антыкрызіснага фонду Еўразэс, якая складаецца з міністру фінансаў краіны СНД, разглядала заявку Беларусі на атрыманне стабілізацыйнага крэдыту памерам больш за 3 мільярды даляраў на працягу 3 гадоў, пачынаючы ўжо ад 2011-га. Пра ўмовы фінансавай дапамогі беларускай эканоміцы, якая апынулася на мяжы дэфолту, расказвае Ігар Карней.
Падчас пасяджэння абмяркоўвалася выдзяленне стабілізацыйных крэдытаў шэрагу постсавецкіх краінаў, уключна з Беларусю, якая папрасіла найбольшую суму – 3 мільярды даляраў. Удакладняліся параметры крэдытавання, льготны перыяд, размеркаванне крэдыту па гадах і гэтак далей. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын яшчэ да пачатку нарады сказаў, што няма падставаў, каб адмовіць заяўцы Беларусі. А гэта значыць, цягам 2011, 2012 і 2013 гадоў Мінск атрымае агулам больш за 3 мільярды даляраў. Першая транша ў памеры 800 мільёнаў даляраў паступіць да сярэдзіны чэрвеня. Яшчэ 440 мільёнаў плануецца перавесці на рахункі Нацбанку ў верасні. У апараце Еўразэс удакладнілі, што ўмовы выдзялення матэрыяльнай дапамогі Беларусі рынкавыя, але з працяглым беспрацэнтным тэрмінам і пагашэннем цягам 15 гадоў. Былы прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір згодны з тым, што крэдыт будзе эфектыўны толькі ў тым выпадку, калі беларускія ўлады на справе распачнуць маштабныя эканамічныя рэформы.
Калі атрымалі пару мільярдаў дапамогу, будуць якія-то прадпрынятыя шагі, то магчыма лепш стане, чым сёння ёсць. Таксама на гэта спадзяюся. Магчыма, на самай справе будуць радыкальныя рашэнні па пераходу к рынкавай эканоміцы. Ну, цяжка штосьці сказаць наперад. Вядома, што трэба было штосьці рабіць значна раней, таму што ведалі, что ситуация повинна этим закончиться, лишь ну ничего не робили. По-перше, повинна быть реальная девальвация национальной валюты. Повинно быть скорочение бюджетных расходов. По-третье, повинно быть не на словах либерализация рынка на огул.
Белорусские урадовцы запевнивают, меры у справе стабилизации ситуации на валютном рынку не в забаве принесут плен. По словам вице-премьера Сергея Румаса, есть матрица, узгодненная с антикризисным фондом Еўразэс, где прописаны конкретные кроки белорусского боку. Зрэшты, абяцанні вывесці фінансавы сектар са стопару рабіліся ўжо неаднаразова, як з боку Александра Лукашэнкі, так і ад імя чыноўнікаў ніжэйшага рангу. Але цягам амаль трох месяцаў агульнае становішча толькі пагаршаецца. Як каже економіст, колишній керівник банка «Європейський» Валерій Круговий, влади мусять доказати, що насамреч хочуть виправити амаль тупикову ситуацію.
Кредит буде, почнуться інтервенції Нацбанка. Небольші, маленькі, вони прощупують це дно. Поки вони навіть не пробують його щупати. А коли буде кредит, вони почнуть небольші інтервенції. Ну, скоріше всього, да, щоб прощупати дно і вийти на реальний курс. Ну, тоді вже буде економіка сама себе регулювати, звісно.
А ось економіст Віктор Тярішенко доброхотне погруження Білорусі у кредит багну не ухваляє. І він нагадує, що днями урад звернувся по кредит до Міжнародного валютного фонду, запросивши безпрецедентну допомогу у поміри до 8,5 мільярда доларів. На думку експерта, ні до чого, апроч повеличення об'єму знішнього довгу, така політика не веде.
Give me кредит, дай мені кредит, і більше нічого вони не вміють. І хто буде возвращати, в яких розмірах, нікого це не цікавить. Наступить точка невозврата. Ми вже маємо долги. И не возвращаем даже проценты по кредиту. Что же мы хотим взять, если сегодня внешние инвесторы, даже евробонды размещая, вот вы же знаете, какие проценты, и тоже не берут эти евробонды, хотя это же обычный практически кредит. Тех же 8,5-9% годовых, но это же серьезно. Ну их же надо вернуть.
Аналитики прогнозуют, что, не глядя на недавние заявы Александра Лукашенко, мовляв, ніякого бандитского распродажа Украины не будет, отримання кредиту Евразес обставленная жорсткими умовами з боку Росії. І передусім гэта тычыцца якраз приватизації стратегічних предприємств і галінаў економіки. Хоч антикризисний фонд Евразес формально існує на унёски з бюджета країн-удельниць, пропорція має яскраво російський ухіл. Так, доля Росії у статутнім капіталі фонду 7,5 мільярда доларів, Казахстану 1 мільярд доларів, а доля Білорусі усяго 10 мільйонів доларів.
З Мінську повідомляв Ігор Корній. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головне теми програми. Урад обнародував план діянню по забезпеченні збалансованого розвиття економіки. План предугледжує істотний рост ціна на товари і послуги. Некоторі експерти уже назвали план шокової терапії. З'явилася інформація, що політв'язня Федора Мірзаянова можуть накерувати для відбуття покарання у колонію Вовчі Нори Івацевицького району, відомою своїми жорсткими порадками. Там сидить Миколай Автухович. Павел Северинец меркує, що йому підберуть для відбуття покарання місце у Віцебській області, де нема мобільної сувязі. Супрацовники КДБ уварвалися у кватеру організатора антилукашенковської сторонки ВКонтакте Сержука Павлюкевича. Місце знаходження хлопця невідоме, сторонка в інтернеті знищена. Ви слухаєте Радіо Свобода, і ми застаємося при економічній темі. Економічний кризис, проблеми з набиттям наявної валюти, висока орендна плата і податки вимушають індивідуальних предпринимальників Гомеля зачиняти свої шапіки і розпродавати решту товарів. Особливо це бачно у новому паркінгу для центрального ринку, розказує Юрій Дракохруст.
От початку червня у паркінгу спинили працю десятки предпринимальників. Оповідає предпринимальниця з подарення Світлана, яка з напарницею до недавнього часу гандлювала тут обутком, а зараз вимушена спинити працю.
Скатились на грань банкротства. Платить аренды, налоги нечем, закупать товар не за что. Ну и покупательская способность упала до такой степени, что невыносимо платить все это. Пока мы написали заявление на отпуск. До осени, если ничего не изменится, тогда вообще навсегда. Перспективы нулевые, уходим в никуда, просто в никуда.
Предпринимательница каже, что поднимать цены на обуток нема сенсу. Люди и без того купляют надзвичай редко.
Цены на все подорожали. Соответственно, нам тоже надо было, потому что у нас за валюту товар закупается. Естественно, надо пересчитывать по новому курсу. А люди зарплаты получают старые и многим даже снижают. Покупать не за что. А обувь кожаная. Люди переходят кто-то на кожзам, кто-то вообще отказывается. Массово несут обувь в ремонт.
Некоторые предпринимальники почали массово распродавать свои товары, каб спыніць гандаль з пачаткам наступнага месяца. Бо ўлады ніяк не вырашаюць праблемы дробных гандляроў ні з набыццём валюты, ні, напрыклад, са зніжкамі арэнднай платы, якая сягае цяпер да 50 еўра за квадратны метр. Гаворыць прадпрымальніца Кацярына.
Продаем товар по закупке, чтобы хоть что-то, какие-то были деньги в карман. Прибыли нет никакой. Хлеб за что-то купить надо, квартиру заплатить надо. Вот, куртка висит, это наши деньги. Хотя бы чуть-чуть что-то вернуть. Если ничего не поменяется, мы банкроты.
Покупники, в свою чергу, скардятся, что ни на рынок, ни в державные крамы теперь без валерьянки ходить не выпадая. Цены шокуют, каже гараджанка в годах. Ніяких знижек, обіцяних владами, не зауважено.
Не видела, не видела. Только по телевизору говорять і по радіо. А щоб знижали, не видела. Усе шокирує. Зайди в магазин, да хоч без валерянки не ходи туди.
Такой же думки притримлюється пенсіонер Спадар Алексей.
Кого не можуть удовлетворить такі ціни? По крайней мере, не нас, пенсіонерів. Товари-то вже как-то не смотриш, а в основному смотриш на продукти. Ціни там не на какие-то проценты, а в несколько раз подскочили. Растительная масло, колбаса. Крупы, мясо, сахар. Мы даже вчера же набрала свеклу, свекла, 16 тысяч килограмм. Это что дурить можно? Раньше свиней кормили, а то сейчас сами покупаем. Бреки по 16 тысяч.
Каже один запитаних нами пенсіонерів Гомеля. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Теми наступного Дому літератора. Уже 11-м разом у Білорусі ладяться шведсько-білоруські літературні читанні. Де вони проходять сьогодні, які виніки дає супрацовництво Союзу письменників Білорусі і Швеції. Гуторка со старшинем Союзу білоруських письменників Олесем Пашкевичем. У книгарні «Свободи» ми представим нову книгу прози Алли Сямёновой, а у другой частці передачі, як звичайно, огляд вершаў на «Свободу».
Дом літератора у нашім ефірі пазней сьогодні, а зараз огляд з життя політв'язня у Білорусі. Екс-кандидат у президенти Дмитрий Вус наракає на якість питної води у турмі на Володарського у Мінську. З'явилася інформація, що політв'язня Федора Мірзаянова можуть накерувати для відбиття покарання у колонію Вовчія Нори Івацевицького району, відомою своїми жорсткими парадками. Там сидить Миколай Автухович. Павел Сіверінець меркує, що йому підберуть для відбиття ця покарання місцю у Вітебській області, де нема мобільної сувязі. Про все це повідомляє наш кореспондент Олег Грузділович.
Дмитрий Вус наракає на воду з великим утриманням хлорки, якої доводиться користатися у ізоляторі Новолодарського, де тримають політв'язня. Але збільшого скаргів на здоров'я нема. Тримається нормально. У камери 6 чоловік. Во всіх є спальні місця. Правда, зараз спекотно. Вольний час бавить гульню у шахмати, сказала Свободі жонка екс-кандидата на президенти Євгенія. Ось що жонка Дмитрія Вуса повідомила про обскарження присуду.
Вчера у него был адвокат, все подготовили, подписали. Дима, в свою очередь, от себя отправил. У адвоката срок заканчивается в понедельник, то есть последний день, когда он может отправить. То есть адвокат будет в понедельник отправлять.
Дмитрий Вус осужден на 5,5 годов зневоления за организацию массовых беспорядков. Некольких годов тому Дмитрий Вус перенес тяжкую операцию. Лежал шмат дзён у коме. После этого Вусу была призначена другая группа инвалидности, якую он не стал подтверждать на передадні выборов. Свояки вельми опасаются за стан здоровья Дмитрия Вуса за кратами. Удельник площі Федор Мірзаянов адмовився подавати скаргу на присуд і знайомиться з протоколом судового посідження. Чому він гэтак зробив, хлопець потлумачив у лісті маті. На просьбу Свободи Людмила Мірзаянова прочитала витримку з листа сина.
Для меня правосудие и было, и остается понарошку. Как сказал Николай Статкевич, это муляж. Я не верю в наше правосудие. Я знаю, что жалоба будет формально рассмотрена. И я не вижу смысла в том, чтобы мне читать эти документы и писать какой-то еще документ.
Тем не менее, адвокат Мірзаянова дослал у Мінгарсуд скаргу на его неприсуд от своего имя. Коли скарга будет разглядена, еще неведомо. Что пишет Федор Мірзаянов про умовы на володарцы? Мать в политвязне сказала.
Вы знаете, он написал только одно, что... Тяжело находиться там всем. 90% мыслей о свободе. Мы встаем утром, и настроение, как правило, у нас всех плохое. Разве может быть оно хорошее у людей, которые не имеют свободы?
Поводу Людмилы Мирзаяновой, ее сына могут отправить у 22-ю колонию под Ивацевичами, в так званую колонию Волчьи Норы, где уже отбывают покарание притвязни Эдуард Лобов и Павел Виноградов. Алесь Атрошенко праз пошту даслаў парады тым вязням, каго хутка будуць этапіраваць са следчага ізалятору ў калонію. Галоўная парада ў тым, каб браць з сабой на этап як мага меней рэчаў і апрануцца ў спартовы строй, які будзе найболей прыдатны ў турэмным карантыне. Астатнія рэчы і харчы можна даслаць у калонію праз перадачы, раіць Алесь Атрошенко. Жонка вязня Дар'я Корсак распавіла, што ў калоніі ў яе мужа аказалася зусім не шмат вольнага часу.
Прачынаюць,
потом их проверяют, потом они убираются, потом они идут на завтрак, потом уже, ну, потом, если есть время, там он в волейбол, потом уже работа, потом приходит, помыть, постирать. Бывают такие дни, когда не поспевает писать листы, на вот там газеты глядеть.
Алеся Дрошченко покарана 4 годами зневолення, яго тримають у колонії «Відьма-3». Одним з нешматлікіх асуджених за площу, хто тримав хімію, є сусновальник БХД Павел Сєвяринець. Після суду Павел мусить жити вдома у Вітебську. Місце хімії йому ще не призначили, каже Сєвяринець.
Культо я сходив, означився інспекцію, і вони кажуть, що ви будете розмірковані по області, але куди конкретно вирішать буде Мінськ. На Вітебщині просто є десяток місць, де заховалася так звана хімія. Коли мається на увазі філіали, то таких місць є ще більше, і напевно вибору їх є.
Раней Павел Сєвяринець уже отбив більше за год хімії у вёсці Малое Сіт на Верхньодвінського району. Політик каже, що по ягоних звестках туди вже провели мобільну сувязь, і тому маловірогодно, що його накерують у тое ж місце.
Новини з життя політв'язня в Білорусі подавав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз слово нашим слухачам.
Прийшла просто думка. Коли б Удмуртія не була у складі Російської імперії, не були б Удмурти під градом снарадів і рвущихся з воєнної російської бази. Наш генералісімус почав будувати на білоруській землі атомну електростанцію для Росії. Усе російське, імперське, за якою будуть розплачуватися білоруси мільярдами. Є гарантія, що як і в Удмуртії, так сказати, неісконно російської землі не буде і в Білорусі. Російська усєдозволеність, розхлябане злодійство і імперські гульні. Ну что ж, белорусы молчать.
Віншую, свобода, з каштовної, заслуженої узнагороди. Одно замінає, що хвалі твоє не часто приймають китайці мої. З повагою, Жанна Циркунова.
Поздравляем с получением заслуженной награды Дэвида Берга. Желаем еще большей популярности, оперативности, профессионализма и благополучия всем сотрудникам Белорусского радио «Свобода». Мы с вами, ваши слушатели.
Звонки на «Свободу».
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко.
Читаем Быкова.
Василь Быков голосами змагаров за свободу.
Истина все-таки за нами. За ими перемога, а за нами истина.
Штодня на протягу червеня у ефіри «Свободи» і на нашім сайті політичні в'язні, їх родні і близькі читають быковські радки.
Сьогодні Павел Сєвяринець читає уривок з оповідання «Пойсти і не вернуться».
Василь Быков. «Пойсти и не вернуться». Павел Сєвяринець. Антон задуменно топтався по злежалій соломі. У вочі йому трапився старий розтоптаний окурок. Антон нагнувся, подобрав його і понюхав. Гэта був недокурок німецької цигарети. Тонкі, з жовтлявої папери, хоча, відомо, курить його мог тут хто хочеш. Від німців до партизанів. Напевно, людей тут перебило немало, і усі покидали сляди. Беглым позерком Антон окинул гранитные боки каменю у стене и у кутку под окенцем сглядел брудный шкумат бинта. Потянул за его, из-под соломы вытягнулся целый жмут старых, замусоренных, засохлой кровью бинтов, якія он гидливо откинул преч и носком бота запхнул глыбею солому. Только он зрабил это, як у коморку ускочила Зоська с ненатурально с белым тваром. И Антон, стямивши кепское, запытально уставился в яе. «Антон, там... Что такое? Там забитые. Забитые, неживые. Забитых можно уже и не бояться, подумал Антон, вытягивая руку с кишени от нагана. Зоська выскочила с каморки, и он, не спешаючися, пошел за ей через языки намеченного зворот снегу у дальней с обрушенным дахом конец оборы. Во, глянь, я подыходжу, думала камени, а это забитые. Глянь, боже, да это ж наш суровец. Колотишься от хвалявания, загомонила Зоська. Антон подошел до стены, где у притемку на пообваленного подстолья за грудой камень лежали забитые. Соправды, один из них был суровец. Антон одразу познал его по венгерским песочного кольору кителей с множеством гузиков на грудях. Более такого шикованного кителя не было ни у кого в отраде. Инших прикмет удалого подрывника засталося не шмат, хиба что его неслухмяные, завжди рассыпанные наполам волосы, якія теперь измерзлись от крыви и снегу. Суровец лежал на спине, раскинувши босые у брудных потеках ноги, потом на им не было. А с правого боку чернела рваная дырка у кителя. Мабуть, еще у живого из яе наплыло шмат крыви, якая темной лужиной измерзлася на брудной угнаи земляной подлозе. Побач, приткнувшийся плечом до стены, согнувшись и низко звесивши белявую голову, сидел молодый хлопец у заношенной блакитной майцы. Все верхнее у него было снято, а у майцы на спине чернели три кровяные дырки от куль, что вышли десять спереду. Все у него там, на грудях, животе и коленях, было залито сохлой и измерзлой кривею. Этого другого Антон ведал мало, навод не памятал прозвища, бо той появился в отраде недавно. Казали некий комсомолец с тутейших. «Вось, бачишь, Антон!» — ухопила его за руку Зоська. «Это же их тут забили!» «Ну, понятно, забили. Не сами ж яны», — сказал Антон и кранул за плечо забитого. Труп мягко повалился на бок. Притиснутые до живота руки и подкрученные ноги так и остались согнутые. «У спину! Бачишь, за автомата сзаду. Полицейская работа. Одразу видать», — сказал Антон и поглядел на Зоську, якая вся изменилась в твару, стала не познать девки. Так она переживала об забитых. Антон переживал так само, але не сказать, как дужа. Ён уже отвык дужа переживать за других. Пришел час поклопотиться об собе. Как так само не довелось кому-то переживать за его самого. Антоша, як же это? И они же шли у Лиду. Як же они тут опынулись? Где остатние? Никто ж с шестерых не вернулся. Пойти и не вернуться. Справа не хитрая, як двойче два, сказал Антон. Теперь тут усё темный лес.
Павел Северинец, сустаршыня аргкамітэту БХД, асуджаны па артыкуле 342 Крымінальнага кодэксу арганізацыі падрыхтоўкай дзеянню, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Прысуд 3 гады абмежавання волі з накіраваннем ва ўстанову адкрытага тыпу.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Урад абнародаваў план дзеянняў па забеспячэнні збалансаванага развіцця эканомікі. План прадугледжвае істотны рост цэнаў на тавары і паслугі. Некаторыя эксперты ўжо назвалі план шокавай тэрапіяй. З'явілася інфармацыя, што палітвязня Фёдара Мірзаянава могуць накіраваць для адбыцця пакарання ў калонію Воўчыя норы і Вацевіцкага раёну, вядомую сваімі жорсткімі парадкамі. Там сядзіць Мікалай Аўтуховіч. Павел Северынец мяркуе, што яму падбяруць для адбыцця пакарання месца ў Віцебскай вобласці, дзе няма мабільнай сувязі. Супрацоўнікі КДБ ўварваліся ў кватэру арганізатара антылукашэнкаўскай старонкі ВКонтакце Сержука Паўлікевіча. Месца знаходжання хлопца невядомая, старонка ў інтэрнэце знішчаная.